Areena.
Politiikka Radio.
Unkarin dramaattiset vaalitapahtumat ovat saaneet politiikan strategit Atlantin molemmin rannoin piirtämään pelilautojaan uusiksi. Menettikö populistinen äärioikeisto Euroopassa Orbanin rökäletappion myötä kirkkaimman johtotähtensä? Kuinka suuri tappio vallanvaihdos Euroopan trumppilaisimmassa maassa on Orbania esikuvanaan pitävälle Trumpille ja hänen magaliikkeelleen? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon laitaoikeistolaisten puolueiden nousuun perehtynyt vanhempi tutkija Sanna Salo ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Tunnet erityisesti Pohjoismaiden laita- ja äärioikeistoa sekä Saksan.
Joo.
Eikö totta?
Kyllä, kyllä, kyllä.
Samoin tervetuloa entinen MTVn Ranskan ja Brysselin kirjeenvaihtaja, tietokirjailija Helena Petäjistä.
Kiitos.
Sinulla erityisesti näistä Euroopan mahtimaista Ranskan ääri tai laitaoikeisto, tai se tuli tutuksi jo isä Le Penin puskiessa eteenpäin Ranskan sisäpolitiikassa, eikö totta?
Pitää paikkansa.
Ja samoin tervetuloa Trumpin magaliikkeen kristillisistä tukijoista tietokirjan kirjoittanut Atte Korhola.
Kiitos.
Ilmastonmuutoksen professori Helsingin yliopistosta, mutta tässä lähetyksessä olet arvioimassa, minkälaisia väristyksiä magaliikkeessä esikuvana pidetty Viktor Orbanin rökäletappio 16 vuoden yksinvaltaisen valtakauden jälkeen mahdollisesti aiheuttaa Atlantin länsirannalla, jossa kovaa vauhtia valmistaudutaan Trumpin magaliikkeenkin kannalta varsin kohtalokkaisiin välivaaleihin.
Näin juuri.
No lähdetään liikenteeseen ja aloitetaan tämä päivän epistola kuitenkin ensiksi täältä Atlantin itärannalta Euroopasta, jossa Unkarin dramaattisen vaalituloksen jälkeen vallitsevasta poliittisesta ilmanalasta tässä vaiheessa tiedetään ainakin siis se, että Euroopan unioni pääsee eroon pahimmasta änkyrästään ja kapuloiden rattaisiin heittelijästä Venäjän presidentille Vladimir Putinille ja Kremlille myyrän työtä tehneestä Viktor Orbanista. Tämä tiedetään, mutta muutoin mahdolliset heijastusvaikutukset saattavat olla tätäkin laajempia vielä auki. Tämän Venäjä-mielisyytensä lisäksi Orbanin luoma poliittinen orbanismi on toiminut Euroopassa jonkinnäköisenä suunnannäyttäjänä ja majakkana monille kovan linjan kansallismielisyyteen tai kristilliseen konservatismiin tai maahanmuuton vastustamiseen keskittyvälle äärioikeistolaiselle tai laitaoikeistolaiselle tai populistiselle oikeistopuolueelle. Niin, Sanna Salo, näin ensiksi, että mitä ajattelet? Merkitseekö Orbanin rökäletappio lähtölaukausta tai suurta käännettä laita- ja äärioikeistoliikkeiden heikkenemisille Euroopassa?
No en ajattele, että merkitsee semmoista, että ensinnäkin on ehkä tärkeää huomata, että tämä, kuten jo näistä monista määreistä, mitä tässä äsken käsiteltiin, niin tämä laitaoikeisto, äärioikeisto, populistinen kansalliskonservatismi on yhdistelmä kuitenkin hirveän erilaisia puolueita, joilla on erilaisia kantoja niihin kysymyksiin, jotka esimerkiksi Orbanille oli tärkeitä. Jotkut niistä Orbanin tavoin on valmiimpia murentamaan esimerkiksi oikeusvaltiorakenteita, haluaa tuhota EU:ta sisältäpäin, toiset taas ei lainkaan. Toiset on Venäjän myönteisempiä, kuten esimerkiksi Orban oli hyvinkin Venäjän myönteinen, kuten nyt tiedetään. Toiset taas nimenomaan torjuu tämän ja on sen takia halunnut pitää etäisyyttä Orbaniin, esimerkiksi täällä Pohjoismaissa. Eli esimerkiksi perussuomalaiset on tämän Venäjän myönteisyyden täysin tavallaan niin kuin torjunut, eikä ole halunnut tehdä Orbanin kanssa siinä mielessä yhteistyötä esimerkiksi Euroopan parlamentissa, niin voi olla, että joillekin pohjoismaisten laitaoikeistopuolueiden kaltaisille toimijoillehan uusi Unkarin tuleva pääministeri Magyar voi olla parempikin yhteistyökumppani. Hänellä on samankaltaisia poliittisia tavoitteita esimerkiksi maahanmuuton suhteen, mutta hän ei ole niin radikaali, niin Venäjän myönteinen kuin Orban oli.
Eli vaikutus on tosin sanoen epäselvää, mihin suuntaan se menee.
Kyllä, ja varmasti riippuu, kenestä toimijasta puhutaan.
Helena, mitä itse ajattelet?
No, kyllä tämä oli Marine Le Penille ihan hirveän iso isku. Le Penhän on tietysti varmaan ollut Orbanin paras yhteistyökaveri, paitsi että hän ei vaan ollut vallassa vielä. ja nyt kun odotetaan sitä hänen valtaantulonsa. Eli Le Pen ja Orban olivat aivan älyttömän hyviä kavereita, että Marine Le Pen sanoi, hän kävi siellä viimeksi 3 viikkoa sitten, runsaat 3 viikkoa sitten Budapestissa, ja hän siellä oikein kertoi ihan avoimesti, että Orban on, ensinnäkin hän määritteli Orbanin visionääriksi, koska Orban on kehittänyt tämän illiberaalin eli epäliberaalin konseptin, joka passaa Marine Le Penille erittäin hyvin. Ja hän piti myös Orbania pioneerina sen takia, että Orban on ollut niin kauan vallassa, jota melkein yhtä kauan aikaa vallassa kuin mitä Le Pen ensin isä ja sitten tytär ovat havitelleet. Ja sitten hän sanoi, että Orban on erinomainen partneri, erinomainen liittolainen ja hyvä ystävä. Kaikki tämä avoimesti. Eli Marine Le Pen odotti todella, koska nyt odotetaan Ranskassa, nyt odotetaan todella äärioikeiston voittoa ensi vuoden presidentinvaaleissa, niin hän odotti sitä, että nyt Orbanin kanssa pannaan kampoihin tälle EU-kehitykselle. Eli tämä Orbanin valinta ei muuta Ranskan tilannetta millään tavalla, että ei ranskalaiset katso ensi kevään vaaleissa ollenkaan sitä, että mitä siellä Unkarissa tapahtuu. Ranskalaiset katsoo omaa kukkaronsa ja mitä siellä on tällä hetkellä, ja on nämä inflaatiot sun muut energian hinnan nousu, ja ne on ne tärkeimmät asiat. Mutta Marine Le Penille tämä oli todella se kova isku, koska hän oli oikeasti ajatellut niin, että kun he sitten yhdessä voivat Brysselissä olla istua siellä pöydässä, Orban ja hän, niin sitten pannaan kyllä kampoihin, että sitten Eurooppa saadaan pysähdyksiin. Ja se meni nyt mönkään.
Pidätkö nimenomaan Le Penin luomaa puoluetta näistä laita- ja äärioikeistolaisista liikkeistä? Ranskassa tarvitaan puhua vain pelkästään äärioikeistosta, mutta joka tapauksessa niin nimenomaan aatteellisesti lähimpänä Orbanille näistä eurooppalaisista.
No kyllähän hyvin lähellä on ollut, ja hän on nimenomaan ollut niin kuin Orbanin sparraaja. Orban nimenomaan lainasi hänelle 2 vuotta sitten, kun oli nämä edelliset vaalit. Ei 2 vuotta sitten, vaan 22 silloin, kun oli edelliset presidentinvaalit, niin hän lainasi unkarilainen pankki, jonka omistaja oli Orbanin läheinen, lainasi 10 miljoonaa Le Penin puolueelle. Eli kyllä siinä on ihan samat päämäärät näillä. Mutta toisaalta ei Le Penillä ollut tietenkään ihan kaikessa, he ei olleet samaa mieltä, mutta Le Pen pani ne kaikki niin kuin matoalle. Että kaiken yli meni se, että kunhan vaan saadaan tämä EU aisoihin.
Missä suuri ristiriita oli?
No esimerkiksi nyt tässä Marine Le Penhän ei uskaltanut missään vaiheessa enää olla, en tiedä oliko hän koskaan, niin Ukrainan tukemisen vastainen, koska hän tiesi, että kansa Ranskassa haluaa tukea Ukrainaa. Ja ei tämän Putinin, hänhän oli myös Putinin kaveri ennen ihan reippaasti, mutta se pantiin sitten Ukrainan sodan jälkeen täysin pimentoon, että siitä ei puhuta enää. Mutta nyt on sitten aika jännä ollut näiden vaalien jälkeen, että nyt kun piti tietenkin Le Penille oli vaikea, kun hän oli niin rummuttanut tätä Orbania, hänen parasta ystäväänsä, niin sitten kun kävikin näin, niin sitten yhtäkkiä nyt on ollut aika hiljasta ja vähän siihen suuntaan, että Viktor kuka?
Kukas tässä hävisikään nämä vaalit lopulta?
Niin.
No jos tuli rahoitusta Unkarista Ranskaan, niin Yhdysvalloista lehahti koko ykköskaarti tässä vaalien alla Unkariin. Eli Trump marssitti paikalle koko ykkösketjunsa. Varapresidentti J.D. Vance kävi vaaliviikolla Ukrainassa tukemassa Orbanin kampanjaa. Helmikuussa Unkarissa vieraili Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio, joka samoin ilmaisi vankaan tukensa Orbanille. Niin Atte, tunnet Magaliikkeen kristillisiä vaikuttajia ja liikkeen poliittista dynamiikkaa, niin miksi Trump kytkeytyi näin läheisesti juuri Viktor Orbanin? Onko se sinulle selvää?
No kyllä se aika selvää on. Siis Orbanhan oli ja on esikuva koko Magaliikkeelle ja Trumpille. Steve Bannon, Trumpin strategi, sanoi jo vuosia sitten, että Orban on Trump ennen Trumpia. Eli Orban toteutti sen, mitä Magaliike pyrkii nyt toteuttamaan Yhdysvalloissa. Tämä oli todella iso arvovaltatappio, vaikka nyt tietysti yritetään kehystää, että uusi hallintokin on hyvä ja kaikki menee hyvin, mutta jos ajattelee sitä, miten paljon ja laaja tämä vaikuttamisketju oli, että todellakin Rubio oli helmikuussa, jossa hän sanoi, että Orbanin menestys on Yhdysvaltain menestys. Sitten tulee J.D. Vance, joka siis puhuu moraalisesta yhteistyöstä. Siellä ei ole mitään geopolitiikkaa tai talousyhteistyötä, vaan tämä on moraalinen yhteistyö, jossa niin kuin taistellaan länsimaisen sivilisaation, joka on kristin usko tai itse asiassa kristikunta, miten tämä on niinku siellä kehystetty, tämä Christian Doom käsite otettu, että Stephen Miller pauhaa Christian Doomista, vaikka on juutalainen taustaltaan, koska se on tällainen niinku kansakunnan sielu ja koko niinku amerikkalainen. Nyt Pete Hegseth, puolustusministeri, piti puheen, jossa hän sanoi, että Amerikan Yhdysvallat saa suoraan perustansa niinku vanhan testamentin ja evankeliumin sanomasta, että me ollaan niinku liitto Jumalan kanssa. Et palautetaan tällaiseen niinku ihmeelliseen Christian Doomiin, joka on siis valtarakennelma, ja puhutaan kansakunnan sielusta. Ja jos sitten vaan ajattelee vielä tätä vaikuttamistyötä, niin siis Trump junior lähettää viestin sinne, että äänestäkää Orbania, sillä hän on mun isäni kaveri ja liittolainen ja ainoa niin kuin todellinen liittolainen Euroopassa, äänestäkää. Sitten Trump itse pitää videokonferenssin tai videopuheen Orbanin hyväksi ja lupaa tämän valtavan tukipaketin, samanlaisen, joka annettiin Argentiinalle nyt viime vuoden lokakuussa, kun Argentiinassa oli vaalit, että jos tämä Argentiinan presidentti, onko hän nyt
Milei.
Jos hän voittaa, niin sieltä tulee 20 miljardia. Samantyyppistä rakennettiin nyt siis. Kaikki keinot otetaan käyttöön, jotta Orban olisi menestynyt näissä vaaleissa. Ja onhan tämä niin valtava tappio, että nyt Yhdysvallat menettää siis tämmöisen johtotähden ja menettää myös sillanpääaseman nyt Euroopassa. Koska tässä on myös tämä, niin kuin Orban nähdään siellä tämmöisen globalisaation vastaisena taistelijana niin kuin eturintamassa ja nimenomaan niin kuin Brysselin valtaa vastaan. Se on niin kuin analoginen siihen, kun Trumpin hallinto käy taistelua deep stateja vastaan, että on joku tämmöinen globalisaatio voima, joku anonyymi voima, joka pyrkii hallintaan. Ja nyt Orban oli tässä taistelussa niin kuin kärjessä ja juuri tämän niin kuin kristinusko ja moraalin, mikä on käytännössä siis käsittämätöntä moraalia, jossa niin kuin kristinuskoon liitetään, koska siinä oli justiin voimakkaana nämä kaikki niin kuin vähemmistöjen vastustaminen, seksuaalivähemmistöjen, naisten aseman rajoittaminen, tieteen vastustaminen ja yhteiskunnan instituutioiden niin kuin haltuunotto yhdelle puolueelle.
No, ennen kuin jatketaan, niin vielä lyhyesti. Merkittävä isku. Mutta kuinka merkittävä, voidaanko puhua peräti käänteestä, jos ajattelee MAGA-liikkeen poliittista elinvoimaa Yhdysvallassa?
No en nyt sanoisi, että se on käänne, mutta kyllähän nyt joutuu niinku hieman tätä ideologiaa niinku sorvaamaan uusiksi ja etsimään mahdollisesti niinku uusia kumppaneita tähän. Et jos ajattelee sitten Slovakian Ficoa, niin eihän varmaan niinku millään pysty taistelee niin kuin tässä samassa kumppanuussuhteessa kuin mitä oli Unkarin. Jos ajattelee, Unkarihan on niin kuin sinänsä aika pieni, 10 miljoonan asukkaan, ei minkään näköinen talousmahti, ei mitään niin kuin tällaista ole voimaa Unkarissa, mutta siellä on se moraalinen voima, joka jotenkin resonoi sitten tähän MAGA-liikkeeseen.
Miten ajattelette, tässä puhutaan rajat ylittävästä aatteellisesta vaikuttamisesta, poliittisten ajatusten virtaamisesta, joka näinä nykyaikoina todella menee valon nopeudella suorastaan, kun puhutaan sosiaalisen median vaikutuskanavista ja muusta vastaavasta. Niin minkälaisen vaikutusmekanismin äärellä me olemme tässä tilanteessa, koska Orban eittämättä toimii jonkinnäköisenä merkittävänä majakkana tälle nykyiselle populistiselle laita- ja äärioikeistoiselle liikkeelle, joka on koko aika lisännyt vaikutusvaltaansa Euroopassa ja Yhdysvalloissa?
No, tämä on mun mielestä tosi merkittävä asia, mitä on ehkä vielä liian vähän analysoitu, että on tavallaan tultu aika kauas siitä, kun ajatellaan, että miten vaikka Timo Soinin perussuomalaisista puhuttiin Suomessa tällaisen aika hassuna, niin kuin ideologiselta tavallaan olemukseltaan aika mitättömänä puolueena, niin nyt tavallaan se tämä niin kuin kansainvälinen laitaoikeistolainen liike tai kansalliskonservatiivinen liike, niin siellä on niin kuin hyvinkin sellaista syvää ideologista ajattelua siellä taustalla, joka on niin kuin aika sofistikoitunut, jos lukee joidenkin näiden magaliikkeen, esimerkiksi taustavaikuttajien, akateemisessa maailmassa toimivien taustavaikuttajien kirjoituksia, niin se on niin kuin hyvin sellaista syvää tavallaan ihan tämän niin kuin valistuksen, ihmiskäsityksen, yksilökeskeisyyden haastamista jollain sellaisella retoriikalla tai ajatustavalla, että just tämä kristillisyys ja semmoinen kristillinen yhteisö on jotenkin niin kuin edeltänyt tätä valistuksen aikakautta ja nyt pitäisi palata siihen, koska tavallaan tämä valistuksen ajan yksilökeskeisyys on mennyt aivan överiksi ja tuottanut tällaista niin kuin atomistisuutta ja niin kuin, monenlaista epäonnistumista, niin se on, niin kuin aika, se on aika syvää ja sitä tehdään aika systemaattisesti. Just nimenomaan esimerkiksi Orban on fasilitoinut useiden tällaista niin kuin think tankien perustamista Brysseliin ja tavallaan tätä kautta sit pyrkii niin kuin luomaan sitä aatteellista ideologista perustaa sillä. Et se on hyvin organisoitunut tai aika läpiajateltua tietyllä tavalla.
Mutta sehän täytyy muistaa, että se ihan alkuja, mistä se alkoi, niin sehän Ranska. Tuli, ei kyllähän se tuli tuolta Kremlistä.
Niin.
Eli
niin.
Tämä oli nimenomaan Putinin metodi alun perin.
Kyllä, kyllä.
Ja hän päätti, että ruvetaan nyt murentamaan EU:ta sisältäpäin, kun hän aikaisemmin oli ensin vastustunut ja totesi, että ei voi mitään, mutta murennetaan sieltä sisältäpäin. Ja sitten yllätys, sai Trumpista vielä kaverin siihen.
Joo.
Eli siellä on nämä molemmat nyt sitten siellä takana.
Puhutaan siis jonkinnäköisestä anti-liberaalista liikkeestä. Onko tämä semmoinen niin kuin kattokäsite, joka voisi toimia sateenvarjona kaikille tälle poliittiselle liikehdinnälle, jota Orban edusti ja joka nyt koki sitten merkittävän tappion 16 vuoden itsevaltaisen kauden jälkeen?
Kyllä, se varmaan luonnehtii hyvin tätä ilmiötä, mitä nyt on ollut käynnissä ja mikä nyt romahti, mutta en mä usko, että se kokonaan romahtaa, että se nousee aina sitten jossain muodossa. Ja mehän ei vielä tiedetä, mihin tämä uusi hallinto, niin kuin, esimerkiksi tämä irrottautuminen Venäjästä ei tule olemaan mikään helppo, jos ajattelee, että 90% tämän hetken energiasta tulee Venäjältä, niin miten siitä irrottaudut, että sitä joutuu olemaan aika pitkän aikaa vielä siinä niin kuin ketjussa kiinni. Ja sitten mikä vielä tähän vaikuttamiseen tulee, niin musta on mielenkiintoista, että nyt Yhdysvallat teki sen siis todella avoimesti, että Venäjä tekee paljon peitetymmin. No. Venäjä tekee näiden trollien ja bottien kautta vaikuttamista ja informaatiosotaa, mutta Yhdysvallat tekee niin avoimesti, että tulee mieleen, joutuu menemään Neuvostoliiton aikoihin ja Suomen vaaleihin, että päässään niin yhtään avoimeen vaalivaikuttamiseen, mitä nyt tehtiin. Ja sitten kuitenkin J.D. Vanceilla oli niin varaa sanoa, että Brysseli ohjailee Unkarin vaaleja ja vaikuttaa siihen. Bryssel on hyvin hienovaraisesti, jos millään muulla kuin lainsäädännön ja yleisten päätösten kautta niin vaikuttanut, mutta ei mitään suoraa vaikutusta ollut.
Tämä on mielenkiintoista. Siis nämä ajatukset ovat ikuistettu nyt toistaiseksi myös Trumpin hallinnon turvallisuusstrategiaan. Siinähän sanotetaan aivan suoraan hyvinkin vahvasti tällaisia orbanistisia arvoja. Siis strategiassa maahanmuutto ja liberalismi rämettävät Eurooppaa ja Brysselin ja EU:n valta on vihollinen. Siis tämä tekstihän voisi olla kuin Orbanin kynästä. Mutta se tulee Yhdysvaltain turvallisuusstrategiasta.
Ehdottomasti joo, tätä on juuri näin analysoitu. Ja sitten siinä on vielä tämä niinku mitä mä oon nyt itse viime aikoina aika paljon tutkinut, on tämä patriarkaalisuus. Tämä turvallisuusstrategia on myöskin tällainen patriarkaatin levittämistä. Mm-hmm. Niin kuin miehistä ylivaltaa, joka perustuu just tällaiseen niin kuin voimankäyttöön, machoiluun, empatian kielteisyyteen ja kaikkeen tähän, että niin kuin päämäärä pyhittää keinot. Siihen pyritään niin kuin vaan tiettyihin päämääriin. Ja tämä ehkä kaikkein voimakkaimmin tulee nyt kyllä tämän puolustusministeri Pete Hegsetin ulostuloissa. Että ne on aivan niin kuin hurjaa niin kuin tällaista niin kuin macho-uhoa ja voima ja vallan käyttämistä, jotta saavutetaan tämmöinen joku ihmeellinen moraalinen hieno lopputulos, joka on mun mielestä aika kauhistuttava niin kuin ihmisarvon ja suvaitsevaisuuden ja kaikkien niin kuin eurooppalaisten arvojen kannalta niin hyvin tuhoisa.
No Sanna ja Helena, tämä Bryssel-vastaisuus, joka tuossa turvallisuusstrategiassa esiintyy, niin voiko olla suurempaa majakkaa tällä ajatuksella Euroopassa kuin Viktor Orban, The Vastarannan kiiski, ja hän nyt joutuu väistymään, niin mitä se tarkoittaa laita- ja äärioikeistolaisten populististen liikkeiden elinvoimalla Euroopassa? Bryssel-vastaisuus on keskeinen voima siellä takana.
No ehkä tässä on, niin kuin, voi erottaa kaksi tasoa. Että yksi on se, että halutaan kokonaan niin kuin päästä eroon EU:sta ja tavallaan kyseenalaistetaan sen niin kuin oikeutus ylipäänsä, esimerkiksi Eurooppa-oikeuden asema kansalliseen lainsäädäntöön nähden, kuten Orban on tehnyt. Toinen on sitten se, mitä ehkä jotkut tällaiset laita-oikeistolaiset puolueet, vaikkapa Pohjoismaissa, enemmän haluaa tehdä, mikä on se, että kyseenalaistetaan jotkut poliittiset linjat, mitä EU:ssa tehdään, ei järjestelmää sinänsä, ei kyseenalaisteta esimerkiksi Eurooppa-oikeuden asemaa näin, että tämä ensimmäinen osuus tästä laita-oikeistosta on nyt kenties kärsinyt hieman tappion, mutta tämä toinen, se, että tehdään vaikkapa tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, kyseenalaistetaan ikään kuin jotain sellaista pitkää liberaalia valtavirtaa EU:ssa joissain politiikka-aloissa, ilmastonmuutos hyvä toinen esimerkki, niin se ei varmaan ole niin kuin mihinkään muuttunut.
Ei mikään merkittävä isku.
En usko.
Helena, mitä ajattelet?
No tässä on se jännä, kun mietitään, että miten ihmeessä Yhdysvalloissa pääsi tapahtumaan näin, niin siellähän on tämä persona. Eihän sitä millään muulla voisi selittää, se on tämä messiaanille persoonas. Ja nyt kun mietitään, että Orban lähti, koska Orban oli varmaan vähän samantyyppinen tuolla Unkarissa, niin nyt ei oikein onneksi ole ketään tämmöistä. Jos ajatellaan tätä Slovakian Fitsoa, niin ei hänellä ole semmoista karismaa, että ei siellä ole oikein ketään semmoista, että se antaa toivoa. Ja tässähän nämä sanoo nyt, tämä Mertsän sanoi heti tämän tappion jälkeen, että todellakin niin tämä ei ole, ja myös toi Donald Tusk, että tämä ei ole mikään, että nämä vaalit oli siinä hyvät, että nyt nähtiin, että Euroopassa tämä ei ole mikään niin kuin Euroopan kohtalon kysymys, että demokratia täällä kuitenkin voittaa, että ei ne demokraattiseen Eurooppaan ei pure lopullisesti tämmöiset, että vaalit aina hoitaa sitten, voi hoitaa aina nämä.
Ehkä ihan nopea kommentti tähän vaan, että sen messiaanisuuden ohella niin se valttikortti, mikä Trumpilla oli toki raha. Hänellä oli sitä ja se on välttämätöntä, jotta Yhdysvalloissa voi menestyä. Ja sitten vielä näistä autoritäärisistä niin kuin karismaattisista johtajista, niin ehkä siinä on myös sellainen, että ne on perinteisesti ollut tosiaan hirveän tärkeitä laitaoikeistolle. Mutta sitä myöten, kun nämä puolueet on tavallaan ammattimaistunut ja ne puolueorganisaatiot on vahvistunut, niin sen jatkuvuuden takaaminen ilmankin tällaista johtohahmoa voi olla helpompaa kuin joskus aikaisemmin.
Politiikka Radio.
No niin, kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat MTV:n entinen Ranskan ja Brysselin kirjeenvaihtaja, tietokirjailija Helena Petäjistö, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sanna Salo ja Trumpin MAGA-liikkeen kristillisistä vaikuttimista tietokirjan kirjoittanut ilmastonmuutoksen professori Helsingin yliopistosta Atte Korola. Ja kysymys on siitä, että minkälainen suonenisku Orbanin valtakauden päättyminen on laita- ja äärioikeistolaiselle liikkeelle sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Se on tässä nyt meillä kysymyksessä. Ja Yhdysvalloissa pitkän linjan republikaanisen senaattori ja politiikan ikihonka Mitch McConnell kirjoitti Fox Newsin mielipidekirjoituksessansa tähän tapaan, että Orbanin autoritarismi, korruptio, rosvokapitalismi eivät edusta amerikkalaisia arvoja, siteet Moskovaan, strategiset yhteydet Kiinaan, syvenevät siteet Iraniin, menevät vastoin kaikkia Yhdysvaltain intressejä. Näiden pitäisi merkitä paljon Amerikan konservatiiveille. Tähän kirjoitukseen McConnell sai välittömän kipakan palautteen X-palvelussa konservatiivisen Heritage-säätiön vetäjältä President Kevin Robertsilta. Se meni näin, että 7. kaudella oleva republikaanisenaattori juhlii Unkarin tulemista EU:n vasallivaltioksi. Vielä riittää suota kuivatettavaksi Washingtonissa. Niin miten Atte tulkitset nyt näitä konservatiivien, Amerikan konservatiivien sisäisiä aika rajulta näyttäviä jakolinjoja, jotka tulevat esiin tässä Orbanin tappion myötä?
Joo, tämä ei ole ainoa jakolinja, joka nyt on tullut. On myös tämä Trumpin paaviin kohdistuva kritiikki, joka on tuonut jakolinjoja. Mutta tämä Iranin sota ja hyökkäys sinne, niin sehän on jakanut tosi paljon. Ja koko tämä Israel-kysymys nyt, että tässä on niin kuin se mielenkiintoista, kuinka pitkälle Trumpilla on varaa niin kuin menettää näitä liittolaisia ja tukijoitaan, kun hän saman tien niin kuin haukkuu ne pystyyn jokaisen, joka irrotautuu vähänkin tästä niin kuin ideologiasta. Että siellä on Carson Tuckerit ja kaikki sanoo niin kuin Marjorie Taylor Greene kovaa huutia. Nyt sai muun muassa Giorgia Meloni. Sai siis todella ryöpyn niskaansa myöskin Trumpilta, kun puolusti paavia. Tämä on niinku hurjaa, että hän edelleenkin, hänellä on niin voimakas tämä evankelikaalisen, valkoisen evankelikaalien tuki, että se niinku toistaiseksi suo hänelle sen, että hän voi menettää niinku tätä tukea muualla saada säröjä tänne makaliikkeeseen, koska se pohja on niin älyttömän tukeva. Ja tästä muuten pitää mainostaa, mulla tulee Kanavalehdessä aika laaja artikkeli nyt ensi viikolla ulos tästä asiasta justiin, että miten tämä kristillinen nationalismi, kuinka vahva se itse asiassa on täällä Trumpin taustalla. Mutta siis kyllä tässä niinku säröjä on, mutta mä uskon, että se basis, perusta pysyy siellä edelleenkin. Esimerkiksi tämä Trumpin paavikritiikki, niin nämä evankelikaalithan ei välttämättä edes pidä katolilaisia kristittyinä. Se menee sieltä, kun vesi hanhen selästä. Tämä perusta säilyy aika kovana tässä, mutta Israel, Iran on nyt hajottanut tosi paljon mielipiteitä ja siellä on kova vastustus.
Niin, eli onko näkemyksesi, että Orbanin kaatumisesta huolimatta tämä Mitch McConnellin edustama perinteinen republikaaninen konservatismi ei nyt kuitenkaan ole sitten selättämässä tätä Trumpismia?
En usko, että huolimatta,
vaikka Trump on nyt sitten niin kuin kytki itsensä aivan suoraan Viktor Orbaniin ja vahvasti.
Joo, en usko, että on selättämässä, että kyllä se säilyy vahvana ja siellä on niin paljon näitä elementtejä, jotka on niin kuin samanlaisia just tämä maahanmuuttoon liittyvät ja ihan siis etnonationalismi, mikä niin kuin heijastuu molemmissa liikkeissä ja vastaavat, jotka säilyy niin kuin isona asioina edelleenkin ja tämä niin sanotun kristillisen moraalin ylläpitäminen, joka käytännössä on sitten mun mielestä kaikkea muuta kuin kristillistä moraalia.
No otetaan vielä katsaus tuohon eurooppalaiseen tilanteeseen. Sanna, sanoit tuossa alussa, että eurooppalainen laita- ja äärioikeisto on aatteellisesti aika heterogeeninen sakki. No sitä kuvaa se, että Orbanin Fidesz-puoluehan kuului 2020-luvun alkuun saakka Euroopan kansanpuolueeseen, keskusta-oikeistolaiseen ja saksalaiseen kristillisdemokraattiseen poliittiseen liikkeeseen nojaavaan EPP:hen. Suksien mentyä ristiin Orban pisti pystyyn tämän patriottiryhmän, johon kuuluvat tätä nykyään Andrei Babisin anopuolue Tšekistä, Itävallan vapauspuolue FPÖ, Marine Le Penin tätä nykyään siis Bardellan Rassemble National Ranskasta, Salvinin Lega, Gert Wildersin PVV Alankomaista, Vox Espanjasta, Saksan AfD sen sijaan on osa suvereenien kansakuntien Eurooppa-ryhmää, Puolan laki ja oikeus PiS kuuluu Euroopan parlamentissa perussuomalaisten kanssa samaan ECR-ryhmään yhdessä Italian pääministerin Giorgia Melonin Fratelli eli Italia-puolueen kanssa ja Ruotsin ruotsidemokraattien kanssa. Minkälainen, nyt ihan kiteytetysti, niin minkälainen verkosto tässä on kysymyksessä? Ja onko se sellainen verkosto, että Orbanin poistuminen pelikentältä todella nyt heikentää tämän verkoston kasvumahdollisuuksia jatkossa, koska kysymys on poliittisesta liikkeestä, joka on jatkuvasti voimistanut valtaansa Euroopassa?
No edelleen nojaisin tähän jakoon niin kuin tavallaan laitaoikeistoon, jolla voidaan käsittää sellainen oikeisto, joka haluaa kuitenkin toimia järjestelmän puitteissa toistaiseksi ainakin. Nyt esimerkiksi tämä ECR-ryhmä, mihin kuuluu perussuomalaiset ja vaikka ruotsidemokraatit. Ja sitten tämä aivan äärioikeisto, mitä voidaan ajatella, tämä patriotit-ryhmä, johon viittasit, niin se on niin kuin ehkä enemmän äärioikeistolaisia puolueita, jotka sitten nimenomaan haluaa romuttaa koko systeemin. Niin nyt tämä jälkimmäinen todennäköisesti on kärsinyt aika paljon. Ainakin hetkellisesti, mutta sitten taas tämä ensimmäinen, eli ne laitaoikeistolaiset puolet, jotka haluaa järjestelmän puitteissa muuttaa ikään kuin joitain politiikka-alueita, niin tuskin on kärsinyt ihan niin paljon. Eli tämä on hajanainen liike, joka toistaiseksi sisältää aika niin kuin erityyppisiä ja eri motiiveilla toimivia puolueita kuitenkin, ja tämä Venäjä-kysymys on iso erottava tekijä. Esimerkiksi Pohjoismaissa se on aivan niin kuin no go tavallaan, että Venäjän myönteisyydelle ei haluta antaa, sillä ei täällä saa olla ääniä toistaiseksi ainakaan.
Ja on siinä semmoinen kysymys taas jälleen kerran tämä raha. Kyllä. Eli sehän nähtiin hyvin Melonin kanssa, että kun Italia tarvitsee sitä EU-rahaa, niin siitä tuli kaikkea muuta kuin äärioikeistolainen niin. Sitten lopulta. Ja nyt on nähtävästi tämän Majarin kanssa käy samoin, että vaikka hän kuuluu siihen patriotteihin, mutta jos hän nyt saa sen 20 miljardia, mikä siellä on jumissa siellä EU:ssa, niin uskoisin kyllä, että hänkin on hyvin paljon erityyppinen, totta kai erityyppinen kuin Orban.
No Venäjä menettää Orbanissa Trojan, niin sanotun Trojan hevosensa Euroopassa, niin heikkenevätkö samalla myös laajemminkin Euroopan laita- ja äärioikeiston kytkökset Venäjään ja Putinin hallintoon? Osaatteko arvioida tätä?
No siis voi olla, että nämä tällaiset ryhmät, jotka nyt on halunnut toistaiseksi pitää yhteyttä ja esimerkiksi Marine Le Pen, kuten sanotaan Putinin kaveri, niin voi olla, että he edelleen...
Eihän enää
niin,
oli.
Ei, enää nimenomaan no. Oli. Mutta onhan tässä jonkun verran nyt ollut sellaista, että on niin kuin haluttu jo olla aika hiljaa tästä Orbanista ja ehkä sitten voi olla, että samantyyppistä tapahtuu, että ainakaan nyt ei julkisesti kauheasti niin kuin olla sillain Putinin kavereita, että ehkä tämmöinen voi tapahtua tässä hetkellisesti ainakin.
Osaatko arvioida esimerkiksi Saksan AfDn Venäjä-kytköksiä?
En välttämättä osaa arvioida kauhean hyvin, mutta sielläkin ehkä niin, siellä on varmaan osia siitä puolueesta, jotka on niin kuin aika Venäjän myönteisiä, joilla on ihan tällaisia niin kuin jopa rahallisia kytköksiä sinne, mutta voi olla, että tämä on nyt myös sellainen, että siitä halutaan olla pikkasen hiljaa tällä hetkellä.
Joo, mä luulen, että näin Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa mä pelkään, että vahvistuu vaan siitä, että nyt Putiniin,
okay.
Koska Orban on välistä pois, mutta Putin edustaa monella tapaa myöskin MAGA-liikkeen arvoja ja Putin nähdään tämmöisenä kristinuskon ja kristikunnan pelastajana, joka laittaa homot kuriin ja kveerit pois kirjastoista, niin tämä on jo pitkään ollut siellä hyvin, hyvin voimakkaana ja esimerkiksi MAGA-liikkeen vastustus Ukraina tukeen lähtee hyvin pitkälle niin kuin Putin myönteisyydestä ja Trumphan nyt tietysti itse on hyvinkin henkilökohtaisesti myöskin vakuuttunut Putinista ja hän on Orbanin lailla niin kuin esimerkki tällaisesta vahvasta maskuliinisesta miehisestä johtajuudesta ja edelläkävijästä. Eli mä pelkään, että siellä niin kuin vahvistuu sitten, että nyt Putin ei tämän Unkarin tuloksen myötä.
No republikaaneissa mainittu Mitch McConnell on henkilö, joka on varoittanut konservatiiveja ja republikaaneja nimenomaan juuri näistä Venäjä-kytköksistä ja tekee sitä nyt tälläkin hetkellä, tälläkin viikolla. Niin Atte, miten arvioit, mikä tämän Orbanin tappion merkitys on nyt edessä olevien Yhdysvaltain välivaalien kannalta?
Tämä voi olla yksi tekijä. Nyt näihin välivaaleihin vaikuttaa niin hirveän moni tekijä, tämä Iranin sota ja Israel-kysymykset ja ylipäänsä nämä kaikki Trumpin viimeaikaiset viha-ulostulot ja muut. Et Trumpin kannatushan on nyt laskenut hyvin voimakkaasti. Hänellä käytännössä on juuri tämä kristittyjen nationalistien joukko, joka on edelleenkin noin kolmasosa siitä kyselytutkimusta mukaan, niin amerikkalaiset esimerkiksi on hyväksyy tai ymmärtää tämän hyökkäyksen Iraniin, että tämä on just tämä niin kuin ydinporukka, joka siellä säilyy, mutta sillä ei vaaleja voiteta, että mä pelkään tai en tiedä mitä tässä, siis toivon itse asiassa, että näissä välivaaleissa niin nämä monet nyt viimeaikaiset tapahtumat tulee kostautumaan sen, että republikaani enemmistö häviää sekä senaatista että sitten niin kuin edustajahuoneen puolella.
Eli ennustat tappioita kohti menemistä.
Kyllä mä luulen näin.
Tavalla tai toisella. No vaali-iltana Orban sanoi ääniväristen, ettei anna koskaan periksi ja jatkaa maansa palvelemista oppositiossa. Niin Sanna ja Helena, onko tämä nykyinen käänne Euroopassa väliaikaista? Miten arvioitte?
En edes arvioisi, että tämä on mikään käänne. Et kyllähän meillä on niinku edelleen ihan yhtä lailla erittäin niinku vahvoja ja noususuunnassa olevia laitaoikeistopuolueita. Saksassa on tulossa osavaltiovaaleja, joissa AfD saattaa saada enemmistön. Ruotsissa ruotsidemokraatit voi hyvin todennäköisesti olla oikean laidan suurin puolue menossa vahvasti hallitukseen, jos oikeistolainen hallitus tulee. No, perussuomalaiset meillä tälläkin hetkellä hallituksessa. Toki kannatus hieman laskenut, eli ei se välttämättä ole mikään käänne, ja on hyvä ottaa huomioon,
että... Tämä on liioittelua puhe käänteestä.
Kenties. Se jää nähtäväksi, mutta on myös hyvä ottaa huomioon, että viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, koko tämän laitaoikeiston nousun aikana, niin pääasiassahan nämä puolueet on vaikuttanut nimenomaan oppositiosta ja onnistunut siellä niin kuin esimerkiksi vaikkapa maahanmuuttopolitiikassa siirtämään sitä normaalin paalua kuitenkin koko ajan aika tehokkaasti, pakottanut konservatiivipuolueet siirtymään vähän oikealle saadakseen äänestäjiä ja pitäkseen äänestäjistä kiinni. Eli myös sieltä voi vaikuttaa hyvin tehokkaasti.
Miten
no, mä ajattelisin myös niin, että todennäköisesti se ihan äärisuunta, niin se ehkä sai tässä eniten takkiinsa, että juuri tämä niin sanottu laitaoikeisto voi olla, nehän kyllä pysyy siellä. Mutta semmoinen jännä luku mulla tuli mieleen, että nyt on viimeisten kalluppien mukaan 58% eurooppalaisista pitää Trumpia vihollisena, niin kyllä sekin nyt vähän jarruttaa sitten. Koska kyllähän nämä populistipuolueet joutuu myös vähän seuraamaan sitä, että minkälaisia on nämä kansalaisten mielipiteet.
Viimeinen kysymys teille kaikille. Heikentääkö Orbanin tappio hänen edustamiensa ajatusten ja aatteiden vetovoimaa, poliittista vetovoimaa laajassa mielessä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa? Aatteensa.
Ei heikennä niin kuin voimakkaasti, että jonkin asteisen takaiskun sai, mutta tämä tilanne, siis Orbanismihan elää ja se ei häviä mihinkään sieltä Unkarista, ja mistä me tiedetään, vaikka tulee vielä takaisin ihan Orbanin muodossakin jossain vaiheessa, että nämä rakenteet on niin voimakkaasti luotu. Sieltähän on niin kuin käytännössä niin kuin instituutiot otettu haltuun ja koulutus ja tiede ja niin monet asiat, että, ja myöskin tämä Venäjän yhteistyö, että ei ne niin kuin lähde hetkessä pois. Mä luulen, että nyt Yhdysvallat löytää uuden liittolaisen tai vielä voimakkaammin niin kuin Venäjästä monessa asioissa. Tämä niin kuin hetkisesti syö energiaa tältä laitaoikeistolta ja äärioikeistolta, mutta ei se sitä tukahduta.
Sanna.
Ehkä samaa mieltä, että tuskin tukahduttaa, että toki niin kuin, siinä on asteeroja, että missä määrin nämä hänen ideansa on koskaan ollutkaan suosittuja kaikkien laitaoikeistolaisten puolelle, niin tämä hyvin niin kuin yltiökristillinen retoriikka ei vaikka täällä Pohjoismaissa ei pure kovinkaan hyvin, mutta kyllä se löytyy sieltä, niin kuin jos oikein lukemalla lukee vaikkapa näiden pohjoismaisten laitaoikeistopuolueiden ohjelmia, niin siellä löytyy samantyyppisiä vivahteita, eli jotain asteeroja voidaan nähdä, mutta nämä ideat tuskin kuolee.
Eli ei voi puhua pelkästään niin kuin hajanaisesta poliittisesta liikkeestä, vaan siellä on jotain syvempää liimaa ja vetovoimaa kuitenkin taustalla.
No varmasti on totta kai jotakin, joo.
No varmaan paljon riippuu myös siitä, miten tämä Majar onnistuu. Niin, niin. Nythän kaikki odotukset on siellä. Eli jos hän onnistuu hyvin, niin ehkä tämä vähän niin kuin laantuu, mutta eihän se sieltä mihinkään häivy. Mutta se on niin kuin lohdullista kuitenkin, että demokratia on pitänyt pintansa. Ja tämähän on se Euroopan vahvuus, jos ajatellaan nyt koko, kun me ollaan niin hirveässä puristuksessa tässä kaiken maailman despoottien välissä, niin Euroopalla on kuitenkin kaksi vahvuutta, minkä takia se on houkutteleva. Toinen on demokratia ja toinen on vapaus. Ja ei niitä voi kukaan tukahduttaa lopullisesti.
Joo, ehkä Orban on koskaan ollut Euroopassa mikään suuri tekijä. Niin ei häntä ihalla, niin kuin Yhdysvallat luulee, että hän on joku mahtitekijä. Ja Trump luulee itsestään, että hän on siis, koko maailma ihailee häntä. Hän elää tällaisessa illuusiossa, niin kuin harhaisessa todellisuuskuvassa. Ja että hän voi sanella, mitä tehdään missäkin maassa. Ja nyt tämä kaikki koki arvovaltatappio ja voi olla, että tässä niin kuin naamioita riisutaan. Että ei se ihan näin mekkä.
Joo. Tätä keskustelua olisi kovin mieluisaa jatkaa vielä pidemmälle, mutta ikävä velvollisuuteni on todeta, että aikamme on täysi ja itse asiassa olemme sen jo ylittäneetkin reippaasti. Ehkä tähän loppuun vielä siteeraus tuolta mainitulta Mitch McConnellilta, kun hän jäljitti näitä amerikkalaisen ja eurooppalaisen aateperinteen yhteisiä nimittäviä tekijöitä, niin hän totesi tässä, että korkein jaettu arvo amerikkalaisten ja Unkarin kansan välillä on rohkeus valita johtajansa ilman ulkovaltojen sekaantumista. Mutta kiitoksia tästä vierailusta.
Kiitos.
Kiitos.
Sanna Salo, Ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Atte Korhola, tietokirjailija ja ilmastonmuutoksen professori.
Kiitos.
Ja Helena Petäistö.
Kiitos.
MTVn pitkäaikainen entinen kirjeenvaihtaja. Minä olen Tapio Pajunen ja tämä ohjelma on Politiikka Radio.
Politiikka Radio.